Now when the saints, go marching in, now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Braći i sestre, pozdrav sa talasa Radija Svetigora. Sa vama ponovo nocturno u podnaslovu Acoustic Live. Ovog puta bavit ćemo se životnim dijelom Chrisa Cornella, lidera američkog benda Soundgardena. Životnim dijelom, naime, čovjeka koga su zvali ratnik svjetlosti i arhitektom alternativnog roka. Pa krenimo redom sa njegovim živim nastupima akustičnog karaktera. Na početku, Fell on Black Days.
And just wrote that.
So ever I feel there come the light, whatsoever I fall on came out alive. Just when every day seems to greet me with a smile, some stars fading. Now I'm doing time.
Kornelije rođen 20. jula 1964. godine u Sijetlu u porodici sa šestoro djece. Brat Peter i sestre Kate i Susie su u 90-ih nastupali u bendu i nastavili su do danas da se bave muzikom. Chris je bio usamljenik i jedino je preko rock muzike mogao da se nosi sa svojom anksioznošću. Kao tinejdžer bio je u teškoj depresiji, napustio je školu i skoro da nije izlazio iz kuće. Prije nego što je postao uspješan muzičar, radio je kao prodavac morske ribe i pomoćnik glavnog kuvara u jednom restoranu.
Kompozicija Imagine legendarnog Johna Lennona u izvedbi još jedne legende.
Imagine there's no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us, only sky. Imagine no living for today. Imagine there's no country, isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the only one. Maybe one day he will join us, and the world will live as one. Ooh. Imagine all greed or hunger, a brother or a man. Imagine all
the people, sharing all the world. Well, you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. Maybe one day you will join us and the world will live as one. Maybe one day you will join.
Band Soundgarden osnovao je 1984. godine. Samo u Sjedinjenim Američkim Državama band je prodao preko 10 miliona ploča i bio nominovan za 9 Gremija, osvojio je 2. Rastulio se 1997. ali se ponovo okupio 2010.
Nocturno. By yourself, self, self.
Some of the pieces sleeping all alone. Someone killed the pain, spinning in the silence to finally drift away. Someone gets tired in the chapel yard, catches a bouquet. Love lays a dozen wives.
Ooh.
Nakon raspada Soundgardena, Cornell je snimio solo ploču, a onda ga je slavni producent Rick Rubin regrutovao 2001. godine za svoju supergrupu Audioslave. Debi album je postigao veliki uspjeh i trostruki platinasti tiraž samo u Sjedinjenim Američkim Državama. U bendu je bio do 2007. Audioslave je ponovo nastupio posle 12 godina pauze u januaru 2017. na anti-inauguracionom balu. Sve vrijeme Chris je imao i uspješnu solo karijeru i sređivao je sa brojnim muzičarima na raznim projektima. Imao je i manju ulogu u filmu Samci 92. godine i bio je zaštitno lice modne kompanije Johna Vartvatosa 2006. Nedavno je otvorio restoran u Parizu. Iz braka sa Suzanne Silver, menadžerkom bendova, ima ćerku Lilian Jean, a iz braka sa Vicky Karajanis, američkom publicistkinjom grčkog porijekla, sa prebivalištem u Parizu, ima ćerku Toni i sina Kristofera Nikolasa. Pod Vikinim uticajem Chris se preobratio u grčko pravoslavlje.
This is from an awesome band. Cause my life keeps coming, my heart's been troubled by this feel of love. Searching these streets for a soul committee, talking ideas on love and pity, the fables I've found in no place at home. But I need you to want me, hold me, tell me the truth, yeah. Sad, sad city. Hey! Ain't no party in the sad, sad city.
city. Thank you.
Nocturno.
U 2003. je otišao na rehabilitaciju od kada je navodno bio potpuno čist. U jednom intervjuu posle toga ovako je govorio o svojim porocima. Dugo mi je trebalo da shvatim da je bolje kada sam trijezan. Odlazak na rehabilitaciju mi je iskreno pomogao. Izvukao me je iz svakodnevne nesnosne depresije kada sam pokušavao da ne pijem i ne drogiram se ili sam pak to činio. Tamo vam daju jednostavnu poruku koju svaki idiot može da shvati i stalno je ponavljaju, ali najstrašnija stvar je da svako mora da želi, stvarno da želi da prekine sa tim, inače nikada neće prestati i to će ga na kraju ubiti.
An album called Higher Truth. This is called Before We Disappear.
Tell me your fate, feeling fair, taking everything that you ever had, giving nothing in return for the cold bear.
Thank you.
Ako neko i nije dosad čuo za ovog muzičara raskošnog glasa, osnovne informacije dostupne su na svakom koraku. Rođen je 20. jula 1964. godine, jedan od pokretača grunge pravca u rock muzici. Oni vjerni fanovi se pak više fokusiraju na druge osobine koje su krasile ovog izuzetnog umjetnika, među kojima je njegov upečatljivi glas raspona od skoro 4 oktave, te njegovog specifičnog pjesničkog izraza i talenta za poeziju.
Next song is a song that it's always a good time for. It was written by Nick Lowe. It's called What's So Funny About Peace, Love and Understanding. It's a long title. Here it goes.
Dijela muzičke priče o Chris Cornellu. U sljedećem nokturnu nastavak. Tekst čitala Slobodanka Grdinić, autor Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigor. Zbogom.
Nokturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Muzika je... Nocturno.